Posloucháte pořad dvojky Českého rozhlasu.
Dobré dopoledne, milí posluchači. V 11 hodin a 6,5 minuty pokračuje vysílání dvojky Českého rozhlasu. Dnes dopoledne vás jim provází Eva Kvasničková. A vy už určitě dobře víte, že mezi 11. a 12. hodinou vítáme u nás ve studiu nějakou zajímavou osobnost. Nejinak to bude i dnes. Teď už proti mně sedí muž, který se sám poprvé nadechnul v den, kdy řada lidí ještě dospávala silvestrovské oslavy předchozího dne. Je to jedno z prvních miminek roku 1965 narozených v porodnici ve Slaném, což by samo o sobě nebylo důležité, kdyby ho to nepředurčilo k jisté výjimečnosti. Schválně posuďte sami, kdo je naším dnešním hostem. Čtyřnásobný táta, herec, moderátor, bloger, překladatel a tlumočník, dabér, ekolog, zpěvák ve sboru, psavec a příležitostný režisér, co navíc vypere, uvaří i vyžehlí. Petr Vacek, dobré dopoledne.
Dobrý den, to jsem fakt já.
Jsem ráda, že se smějete, poznal jste se v tom výčtu.
No, někde řekl bych, je to takové, že by na to se dala říct lecjaká vtipná historka. Třeba ten daber, tam to je opravdu moje takové slabé místo. Já mám takovou drobnou vadu duševní, to se jmenuje ADHD. A já když dabuju, tak to je hodně, já jsem vždycky většinou tak jako o 2 vteřiny napřed nebo pozadu, to úplně není moje parketa. A takže tam je to takové trošku slabší místo, no, ale je pravda, že Ferdu Mravence, to jsem daboval, tam jsem daboval takovýho psíčka. No, to je pravda.
Tak... Každopádně hlasem vládnete úžasným a my se k tomu možná ještě dostaneme, protože i pro Český rozhlas jste natočil řadu zajímavých věcí nebo seriálů. Chybělo v tom úvodním výčtu něco zásadního, co jsem opomněla, Petr Vacek, nějakou profesi nebo vyznavač nějaké záliby?
Já myslím, že asi to, vy jste teda opravdu připravená úžasně, teda to jsou věci, na které už jsem dávno zapomněl. Možná taky důležité období mého života byla teraristika a to taky jako i do rodinného života vneslo spoustu zajímavých momentů od okamžiku, kdy třeba prasklo 500-litrové akvárium a vyplavilo byt, nebo když mi různě utíkali hadi a sousedi mi je pak nosili domů, nebo když mi utekly bílý myšky a padaly z balkonu taky na sousedy a přišel pán soused a říkal, pane Vacek, já jsem dělal, co jsem mohl, ale už jsem ji prostě nedokázal zachránit, já se hrozně omlouvám, nezlobte se. No, tak vám spadla ze 4. patra myšle, tak chudák, že jo, stejně by čekal osud v hadí tlamě, že jo, takže vlastně tak jako nakonec je lepší, jestli spadnout z paneláku nebo se nechat sežrat. Tak to bylo takový, tam se mi dokonce jednou stalo, že já jsem krmil ještěrky švábama a šváby se mi rozutekly a já jsem si myslel, že jsem je pochytal, ale nepochytal jsem je všechny. A v tu dobu jsem nosil takzvaný šancův límec. To je takový jako, že už krobák, když se vám něco stane s krkem. A nocleh byl a ty šváby, který samozřejmě hledají ukryt, tak jeden z nich mi zalez za ten límec a já toho netušil. Protože když to nosíte měsíc, tak to vás potom už jako kouše a svědí všechno a že tam drápou nějaký nožičky, to už skoro nepoznáte. A druhý den jsem šel na sundání obvazu. Takže co si asi o vás lékař myslí, když vám rozstříhne obvaz a vyskočí na něj šváb, že jo? Tak to si řekne, to se asi moc nemije. Navíc můj tatínek v té nemocnici pracoval, že jo? Takže to bylo prostě, Václave, prosím tě, chlapcovi, vyskočil šváb tady, prosím tě, z obvazu, tak možná s tím něco dělejte.
Ať si trochu umyje krk. Tak já k tomu výstu ještě dodám, že Petr Vacek je taky člověk s vytříbeným smyslem pro humor, který si váží života. Jste spíš optimista, pesimista nebo realista?
Já si myslím, to jsou takový vlny, ale já bych spíš řekl, že jsem životní optimista, že vlastně ať je jakákoliv situace, vždycky na tom se dá najít něco dobrýho, něco poučného a něco vlastně, či vám to prospělo. A na druhou stranu vlastně velice často si vždycky můžete říct, jako ono může být ještě hůř. A já takhle občas třeba chodím, já nevím, do dětských nemocnic a když tak pozorujete ty děti, co mají tu hadičku 2metrovou a v životě se dál nedostali a vlastně vidíte, že ty prognózy jsou tak jako nehezký, že vlastně možná už se z té nemocnice nikdy nedostanou a ten svůj krátký život tam prožijou, tak si říkáte, co já si stěžuju. Tady jsou problémy. Tohle to je těžký život a tohle to je smutný. To, co mně se děje, to jsou jenom takové jako nepříjemnosti, ale jako tohle, jako jiní lidi jsou opravdu jako na to, ty mají právo si stěžovat, já ne.
Vy dnes nebo dodnes do těch nemocnic chodíte. Já o vás vím, že jste původně chtěl být lékařem.
Takže to jsem chtěl, to jsem hrozně.
Proč vás dnes nepotkáváme v tom bílém plášti?
Na to se mě ptají lidi už dlouho a já, kdybych měl být upřímný, tak vlastně musím říct, že nevím přesně ten důvod. Rozhodně nebyl racionální. Leta letoucí jsem byl přesvědčen, že budu lékařem, protože mý oba rodiče byli lékaři. A pro mě to byly takový polobozy. To prostě, jinak to byly ty milovaný rodiče a zároveň ti, co vládli vlastně mocí nad životem a smrtí. Jo. Já jsem zažil spoustu lidí, kterým mý rodiče zachránili život, zažil jsem jejich jakoby celoživotní vděk a tím pádem opravdu to byly, když ten pan profesor, táta byl astmatik, furt někam jezdil, že musel nahory a tohleto, tak on byl pořád opálený. Teď měl toho šedivýho ježka, tu opálenou pleť, ten bílej plášť a šel po chodbě a všichni, dobrý den, pane profesore, jo, tak tohle, když vidíte jako malý dítě, tak to jako vás nemůže nechat chladným, že jo, to prostě, no, takže vlastně z toho důvodu jsem chtěl být lékař a šel jsem na Gimpl speciální, gymnázium Botičská, dodnes oni mají velmi výborné výsledky, co se týče přírodních věd, potom při přijímačkách na medicínu, na tomhle spousta, třeba na přírodovědě jsem se dozvěděl, že tam je spousta absolventů gymnázia Botičská. V prváku tam jsem začal chodit do divadelného kroužku a něco se tam stalo a v ten okamžik jsem přesně věděl, že chci být herec. Jednak za to asi trošku může láska, tam byla taková dívka krásná v tom souboru, která vlastně mi furt říkala, že bych možná jako měl být. Jednak kamarádi ze skautského oddílu, tehdy utajeného, který do mě pořád jako vendrovali, že teda to, ta medicína to asi nebude ono, že spíš to herectví. Tam někde se to zlomilo a najednou jsem přesně věděl, že chci být herec. No a nějak se to tak stalo a vlastně neumím si představit nic jiného.
Jako herce vás zná určitě většina našich posluchačů, včetně mě. Málo kdo ale ví, že vy působíte i jako překladatel a tlumočník. Takže kde jste se naučil anglicky tak brilantně, abyste si troufl na tuhle náročnou profesi?
Mě anglicky naučil pan učitel Menzinger na základní škole od 5. do 8. třídy. To byl výborný pedagog a jako když lidi někdy vzpomínají na svý učitele, tak tohle to je přesně ten učitel, na kterého já s láskou vzpomínám, který přesně dělal podle Komenského, učil nás hrou, chodil třeba tehdy do poligrafie a tam se vydávaly různé knížky pro zahraničí a on ty vadný si tam bral a nosil nám je do školy a my jsme se z nich učili, jo, z těchto těch knížek, různý neskutečný nádherný pohádkový věci, jo, to prostě díky jeho osobní. Ten mě to vlastně naučil, pak už jsem to jenom zapomínal a pak vlastně nutnost, jednak kamarádi z cizích zemí, abych se s nima domluvil, tak jsem se to musel naučit. Pak vlastně moje první manželka byla tlumočnice, překladatelka z angličtiny a celý ten okruh jejich kamarádů a vlastně spolupracovníků, tak vlastně tam ta angličtina byla běžná. Tam jsem si vlastně k tomu poprvé čuchnul, protože ona překládala filmy a to mě hrozně bavilo. Vlastně jako hrát si s tím jazykem a navíc tehdy vlastně jsem tu zodpovědnost za to nenesl. No, pak jsme se rozvedli, ona se odstěhovala a tehdy vlastně jsme dělali, jakoby společně, jsme pomáhali s plovárnou Marka Ebena, kdy ona to překládala a já jsem to potom namlouval. A vlastně ještě jsme měli tak jako tu práci rozdělenou, že ona to vlastně přeložila a já jsem to potom kontroloval s tím videem. No a když potom vlastně odešla do toho Bruselu, tak pan režisér Hojteš vlastně tím pověřil mě. No mě se stáhnul zadek, protože to je hrozná zodpovědnost a tímhletím to vlastně začalo. A to je vlastně dodnes a to je vlastně v podstatě podstata té práce. Já jinak toho moc nedělám. Teď jsem si troufnul na nějaký přírodopisný seriál televizní, potom taky na nějaký dětský kreslený film jsem si troufnul na Šmouly, ale víc ne. S tím tlumočením to jsou spíš, to je zase, to je strašně těžká profese a já jsem opravdu amatér, jo. Tak já to dělám jenom, když je nejhůř, když všichni tlumočníci onemocněj a není nikdo jiný, tak já se tak jako amatérsky snažím a většinou to dopadne katastrofálně. Takže tam bych se opravdu těm tlumočníkům do toho nehrnul, nechám to na ně. Krásná věc se mi teďka stala, kdy jsem jel s Martinem Dejdare, jsme jeli do Brna, že spolu něco budeme uvádět a během té cesty mi Martin řekl, že jako mi zapomněl říct, že já to budu říkat všechno anglicky. Tak to jsem chtěl vystupovat za jízdy, ale vznikla z toho neskutečná věc, to bylo zahájení sportovních her zdravotně postižené mládeže. A tak já jsem se teda jako, nejdřív jsem se jako vylhal z toho, že teda opravdu jako to nemůžou očekávat ten profesionální výkon, a že do toho dám srdcem, takže já ti jako poslouchaj radši srdcem. No a pak jsem tlumočím, no. A pak teda, bylo to teda velmi vtipný, velmi zábavný, hrozně příjemný, ještě tam s náma byl, počkejte, mě se plete, Roman Zach je herec A Martin Zach je muž roku, říkám to dobře. Není to obrázně. Tak Martin tam s náma byl a dělali jsme to ve třech. Vznikla teda opravdu neuvěřitelná věc a potom, já jsem se snažil ze všech sil, jo, to, a pak za náma tam přišli ty místní lidi, říkali, že to bylo naprosto úžasný, že to bylo geniální a ten jeden pán říkal, já teda jako samozřejmě rozumím obom jazykům, ale to, jak pan Dejdar říkal česky něco a ví anglicky něco úplně jinýho, to je geniální form, opravdu, já jsem se tak nasmál. Takže vlastně z nedostatku se někdy dá udělat přednost. No.
A Petr Vacek to tak dělá v různých oblastech, jak se mi slyšíte, je to člověk opravdu mnoha profesí a my zkusíme ještě odhalit během našeho povídání některé další z nich. Už jsem říkala, že vás většina posluchačů zná jako herce a proto se ptám i vás, milí posluchači, která z rolí Petra Vacka pro vás byla nezapomenutelná? Byl to Petr Vacek, co by Milouš v Saturninovi, Venda Benda v Učiteli tance, Riedl ve Zdivočelé zemi anebo Kenny Mattel v Mazaném Filipovi? Připojit můžete samozřejmě i svůj dotaz. To všechno posílejte na e-mailovou adresu jejakajezavináč@rozhlas.cz. Pomáhá hodně, rád a dlouhodobě. Od roku 1997 je patronem projektu občanského sdružení Letní dům. A tím patronem není nikdo jiný než herec, moderátor Petr Vacek. Proč jste tedy, Petře, začal podporovat právě tenhle projekt? Čím vás oslovil?
Jo, jste opravdu tak jako připravená, to je neskutečný, bo mě to úplně
mě
číslo bod, já nevím, jaký nosím spodní prádlo, to, ne, ale proč jsem s tím začal? Já už jsem tehdy vlastně v České televizi dělal delší dobu projekt, to se jmenuje Pomáhejme si, je vlastně zaměřený na charitu, na pomáhání a je to dětský pořad. A díky tomu jsem poznal strašnou spoustu úžasných lidí, mimo jiný lidi z Letního domu. Tehdy mě oslovili ke spolupráci a vlastně mě k tomu žene takovej jako pocit trošku zoufalství a pud sebezáchovy. Protože když najednou zjistíte, jaký vlastně tady je průšvih a co se s těma dětma děje a co hrozí, když vyrostou a nikdo jim nepomůže, tak najednou jako z toho strachu máte pocit, že byste měla přiložit ruku k dílu. Jo? Protože velmi zjednodušeně, to řekl nějaký strašně moudrý člověk, jehož jméno já jsem zapomněl, protože já se nepamatuju nic, ten řekl, že ohrožený dítě je ohrožení pro celou společnost. To jsou přesně ty děti, které v dětství jsou zneužívaný, takže mají v sobě prostě zlobu, nenávist, strašnou zátěž psychickou. Projdou tím dětským domovem, kde při prostě sebelepší péči vlastně ta nikdy nebude dostatečná, nikdy to nebude ani táta, ani máma. A pak vyjdou do světa a v podstatě nic neumějí. No tak co budou dělat? Že jo? To většinou je nějaká kriminální činnost. Jo? A vlastně z tohohle toho důvodu vlastně jsem si řekl, že je strašně důležitý s tím něco dělat. A vlastně ta moje pomoc není zas až tak úplně nějaká jakoby zásadní. Tam v tom Letním domě největší tíha té práce spočívá na dobrovolnicích, lidí, kteří to dělají ve volném časem zadarmo. A pak je tam malá kancelář, to já nevím, jestli tam prostě jsou 5, 6, 7 zaměstnanců. A ty vlastně to jsou vzdělaní psychoterapeuti, mají na to vzdělání odborný. Ta práce spočívá v tom, že vlastně se umožňuje jakoby psychologická služba těmhletěm dětem. Ono to tak není, jo, protože ono to tak nevypadá. To jsou hry, zpívání, malování, víkendový pobyty, týdenní pobyty, prázdninový, ale vlastně se s nima psychologicky pracuje. Je to strašně nutný, protože ty bolesti, co ty děti v sobě mají, to tam je a něco se s tím musí dělat. Jo. Bylo by toho potřeba daleko víc, ale zaplať pánbo aspoň za tohle. A vlastně další pilíř činnosti Letního domu je příprava dětí na život, co bude následovat po odchodu. Takže jsou tréninkové byty, kde si děti zkoušejí, jak vlastně se žije samostatně. A pak se dělají různý projekty na to, aby vlastně se potom uměli později zapojit do života. Vlastně ono to, já vlastně jak to znám dlouho, tak za těch 15 let to vyrostlo vlastně z takového hnutí plného nadšení, vysoce jakoby profesionálně vedený služby. Letní dům je uznaný jako, no, teď bych to věděl, sociální služba ministerstvem sociálním, jo. Což vlastně je jakoby taková značka určitý kvality. A proto vlastně já strašně s nima rád spolupracuju, jednak je to strašně důležitý, jednak jsou to lidi, kterým věřím a který tomu rozumějí. A pro mě jsou tyhle ty lidi z těchto neziskovek strašná naděj do budoucna, protože když tak jako vidíte, kdo tenhle ten stát vede a jak se chová a vlastně jaký je tady prostředí takový podivně korupční, vlastně nemravný a morální a do toho vidíte vlastně tyhle ty lidi, který jsou věcný, rozumný a dělají dobrý věci, tak si říkáte zaplať pánbu, že aspoň nějaká naději, že jednoho dne, dejme tomu, kdyby tyhle ty lidi vstoupili do státní služby nebo nějak se občansky angažovali, tak to není takový. Teda teď jsem řekl vulgární slovo, omlouvám se.
Dáváme ho do úvozovek. Když jsem vás představovala, tak jsem taky říkala, že jste čtyřnásobný táta, otec Jonáše, Hanky, Eliáše a taky dvouletého Benjamína. Berete svoje děti právě na tyhle akce s dětmi z dětských domovů?
Malí děti ne, ty by tam spíš jako mi moc nepomáhali. Bral jsem Handiu a bral jsem Jonáše, vlastně docela v útlém věku. A bylo to vždycky strašně zajímavý, protože Handia je, jak bych to řekl, no ona má pocit, jako že vlastně musí všem pomáhat a že vlastně je za všechny zodpovědná, jo. Takže to jste viděla, my jsme tam přijeli a okamžitě se nějak ty děti sesypaly na tu Handiu, protože ta furt je taková jako úsměv a hrozně hodná a pojď k nám do pokojíčku a tohleto a vždycky vzniknul takový jakoby chumel lásky najednou. Kdežto ten Jonáš, ten se vždycky dal dohromady s těma největšíma gaunerama a začal zlobit víc než ty děti z toho děcáku, jo. To strašně zvláštní. Ale pak už povyrost a oni se vždycky s těma klukama dali dohromady přes nějaký hračky, jo. Tehdy takový ty šílený, vždycky se to objeví v televizi v nějakým japonským seriálu, pak to všechny děti musí mít, jo. Tak to je vždycky jako dalo dohromady a na tom oni se strašně skamarádili. Takže to, myslím si, bylo pro ně docela poučný i z toho důvodu, že viděli, jak taky můžou děti žít a že ne každý má tátu a mámu a vlastně to tak jako učilo kontaktu s okolím, s lidma, kteří něco potřebují. Myslím si, že ta Hanka ta je takovýhle jako takovej spasitel světa do dneška, ta vlastně furt někoho zachraňuje. A Jonáš, to je zajímavý, 15-letý kluk a tak jako v 15 letech to je člověk na zabití, že jo, to já jsem nebyl jiný. Ale když jde o někoho, kdo je slabší, tak ten Jonáš se najednou z toho protivného 15-letého prostě puberťáka změní v takovýho terapeuta, jo. Že trpělivě vysvětluje, jo, mluví pomalu, a tohle je prostě pro mě jako úžasný zážitek, jo. To já jsem si říkal, tak zaplať pámu všechno to, co jsme dělali, tak asi nebylo naramo. Samozřejmě není to jenom moje věc, je to věc taky jejich matky, to prostě, ať je to jak chce, tak jako tohle prostě se nedá popřít. A strašně je pro mě krásný, když vidím, jak si ty dva velký chovají k těm dvou malým. Zase u Hanky tam se to tak jako víceméně předpokládalo, ale že ten velký brácha, který má úplně jiný zájmy, vlastně najednou. Jako, oni tady se mnou bydleli, jo, a to byly takový okamžiky, kdy třeba ten Eliáš byl hodně malej, Benjamin ještě nebyl na světě a najednou přišel Jonáš a říká, tati, já ho uspím. Jo, což byl strašný problém v tu dobu, tak jsem tak jako, no, tak jako kdyby byl problém, tak mě zavolej, nebo já tam půjdu s tebou, ne, já ho uspím. A ono to vyšlo, ono to prostě během čtvrt hodiny a teď on přišel s takovým jako, no, co jsem ti říkal, že jo. On byl schopný je nakrmit, jo, takovýhle věci, jo. A pak jsem se třeba optal, a třeba jako ve škole se o tom bavíš, a on říkal, no prostě mě, proč bych tím jako někoho otravoval tímhletím. Takže on to tak jako měl v sobě, doma to bylo, ale že by se tím někde chlubil, to ne, no. Ale myslím si, že už začíná trošku toho využívat. Nedávno mi ukazoval nějakou fotku, co má v mobilu, a říkal, že to ukazoval spolužačkám tam v Bruselu ve škole a že ty se mohli úplně rozplynout. Tak jsem říkal, možná už pochopil, že mladší sourozenci jsou taky docela dobrý na balení holek.
Český rozhlas Dvojka.
Zdali pak se s Hanou Hegerovou a Petrem Habkou pobrukoval i náš dnešní host v dopoledním vysílání Dvojky Českého rozhlasu Petr Vacek.
Pobrukoval, já teda nevím, jestli se to sluší v tuto dopolední hodinu říkat, ale já mám takovou zvláštní zálibu. Ale budete ještě se mnou kamarádi, když vám to řeknu.
Pokusím se.
Já se občas převlékám za Hanu Hegerovou.
A veřejně nebo pouze
veřejně,
soukromí?
No, v divadle.
V divadle, no, přímo v Ypsilonce.
Přímo v Ypsilonce, vždycky o vánočních večerech. To je totiž, to vzniklo úplně náhodou. Magda Rajfová a parta jejich přátel dělají si takzvaný tříkrálový večírek a tam oni prostě vždycky ze sebe dělají různý zpěváky. Tam jsou i jako opravdický zpěváci, třeba kapela Bílá nemoc, ty vlastně to je základ jako tohohle toho spolku. A takže si tam hrajeme na, já nevím, na Haničku Zagorovou a Helenku Vondráčkovou a Vaška Neckáře. A jenom mě oslovili, jestli bych jim to nemoderoval a že bych si když tak mohl něco zaspívat. A já jsem řekl, že bych si hrozně rád zaspíval Rozvod. A takže jsem prostě dostal opravdu, Magda řekla, geniální nápad, my to vymyslíme a udělali mi dokonalý převlek, opravdu krásný šaty černý, nosím je teda do dneška, paruku, ňádra jsem si teda půjčil z divadla, když jsme ještě hráli, když si někdo to rád horké, tak se tam válili po Jendovi Jiráňově ještě umělý prsa, tak ty nosím. A vyrazil jsem tehdy do Malostranské besedy a zpíval jsem Rozvod. Já tu písničku poslouchám, já nevím, od 13 let, jo, to prostě, tehdy, když jsem to poprvé slyšel, tak jsem měl pocit, že mi někdo praštil kladivem do hlavy, že to je takový silný zážitek, že nevím, jak se s tím vyrovnat. Léta letoucí tu paní Hegerovou poslouchám, takže ji umím v podstatě naspamět se všema nádechama, intonacema, s tím zvláštním takovým přízvukem, trošku slovenským. No, a bylo to v době, kdy jsem se rozváděl. A musím říct, že ta píseň je hluboce pravdivá. Takový ty věty, jako že prostě v pět ráno člověk hodinách raních nemohu spát, mráz držím v dlaních, svět zůstal stát v hodinách raních. To je přesně, to prostě se v pět probudíte a teď nevíte, co máte dělat. I když ten náš rozvod probíhal jako velmi prostě slušně, tak stejně prostě nejenom přijdete o rodinu, o děti, je to všechno jinak, že? Tak já jsem stál v té Malostranské besedě, zpíval jsem ten rozvod, prožíval jsem to na plný pecky. Pak už mi taky make-up, že jo, protože jsem se u toho rozbrečel. A přede mnou byl dav lidí, kteří se tam váleli smíchy po podlaze, úplně řvali. A já jsem říkal, no tak tohle to je, takhle to asi má být, jo. Tak tím to vlastně vzniklo. A pak jsem to jednou zaspíval v divadle a už je z toho taková tradice. No,
tak pozvete takhle někdy i samotnou Hanu Hegerovou?
Zdeněk paní Hegerovou pozval. Já jsem si říkal, že co jako bude, jestli se naštve nebo neurazí. A svědci teda mi potom říkali, že seděli okolo ní a že se smála, takže se předkláněla dopředu a dozadu. Takže jí to opravdu velice, velice pobavilo. No.
O vašem pěveckém umění nebudu teď vůbec pochybovat, byť jsem vaše provedení Hany Hegerové ještě neviděla. Za to o vás vím, že vy jste působil i v pěveckém sboru Myšpacha.
No, to je pravda, no. A je to pravda, že já teda zpívám rád, ale zpívám spíše srdcem, takže občas nějaká ta intonace mi unikne, takže jako to taky berte s rezervou, jako zpěvák do určité míry, jo, lehce s uvozovkama, ale Myšpacha to byl neskutečný zážitek mýho života, tam jsem se potkal s neuvěřitelnýma lidma. Jak bych to připodobnil? Jako pro křesťany třeba je František z Assisi, tak pro židovské chasidské literatuře existuje postava rabího Zusi, který je vlastně strašně jakoby otevřený člověk, samá láska a nikdy mu nikdo nic zlýho neudělal. A já jsem se tam potkal s člověkem, který byl úplně stejný a to byl pan Mickey Roth. Jo, tehdy jsme dělali takový pořad s Vláďou Mertou a Vláďa se ho ptal Mickeyho, který mu v tu dobu byl asi 90, takže zažil obě světové války, zažil prostě pronásledování, chudobu, jo, nesměl studovat, protože byl žid, tak ho komunisti nepustili na školu, na medicínu, bojoval jako voják v britské armádě, potom bojoval v těch izraelsko-arabských válkách a na otázku, jak Mickey zažil rasismus a antisemitismus, tak řekl, že no neví, že jeho nikdy nic nikdo špatného neudělal. A řekl, můj nejlepší přítel to byl katolický farář, tak já fakt nevím. Jo? Tak tohle to bylo úžasný. To je pěvecký soubor, který vznikl v 60. letech. Tehdy to bylo takový rodinný zpívání, protože vlastně vystoupit někde s židovským folklorem to bylo nemyslitelný. Takže se to dělo po domácnostech, proto to mělo jméno Myšpacha. To byl vlastně rodina Rotovic a Klímovic. Takže to bylo takový rodinný, pak se ještě přidali Mertovi, no a pak se to tak postupně nabalovalo. No a já jsem se k tomu dostal jak slepej k houslím, že jsme v 89. roce ve stávkových večerech zpívali jednu židovskou písničku, to jsem zpíval já, a tam byl velmi jednoduchý text, nebaju si a nikavo, tolika Boga adnavo. Tak v těch revolučních dnech nám to připadalo jako taková bojová píseň. A někdo mě slyšel z mých Myšpachy a oslovili mě, jestli bych s nima nespíval. Můj národnostní původ, moji víru nikdo neskoumal. A takže jsem tam vlastně s nima fungoval vlastně strašně dlouho. Teď jak vlastně mám ty dvě malé děti, tak jsem to tak jako na čas přerušil, ale doufám, že něco povyrostou, že se tam vrátím. A paní Rotová, to byla úžasná osobnost, která to vedla, dneska to vede její dcera Helenka. A já si pamatuju na úžasný zážitek, strašně teda smutný, ale hrozně hluboký z jejího pohřbu. Ona zemřela relativně mladá. A na tom pohřbu rabín Sidon řekl, že vlastně ty paní Rotový kolikrát vyčítal, jakože vlastně by tam měli být jenom věřící, že když je to židovský soubor, tak by tam měli být lidi jenom z židovské obce. No, ale že Hanička neposlouchala, co jí říkají hloupí rabíni, ale adoptovala si do své rodiny lidi podle toho, co říkalo její srdce. no, u toho jsem se rozeřval, že jo. Tak prostě to přesně vystih tu její duši, jak to vlastně bylo, a proto ten soubor vlastně byl tak úžasný, přestože to nejsou všechno, to jsou, to kdybyste viděla, to je neskutečná, jako soubor těch lidí, to jsou samý, prostě já nevím, filologové a já nevím, psychologové, matematici, teda většinou jsou to ženy, jo. A tenhle ten jako zvláštní soubor se pak jako dá dohromady a ty zpívá. A ty jsou tam lidi, kteří nesnášejí vystoupení na veřejnosti, jo? Takže ty se schovávají. Takže ten soubor se vám furt tak jako propadá dozadu, protože ty, co nechtějí být vidět, tak jdou dozadu. Jo? Přitom většinou jsou to ty, co nejlíp zpívají. Takže to vznikají neskutečné situace. Teď já tam stojím a zpívám Nebaju si a nikavo, tolka bogárnavo, sám prostě nevěřící goj. A teďka vidím, jak tam vozejčkáři prostě sedějí v atriu na Žižkově a poskakujou si na těch vozejcích a mají strašnou radost ze života. A to jsou tak absurdní prostě pomotanice, že já si říkám, jestli to tomuhle člověku by udělalo radost, tak zřejmě mě něco použilo a jestli já věřím nebo nevěřím, to je úplně jedno.
Nesmírně zajímavé věmy vstřebává Petr Vacek, předpolední host Dvojky Českého rozhlasu. Pakliže mu chcete položit nějakou svou otázku a zatím jste nám neposlali svůj dotaz na e-mailovou adresu jejakáje@rozhlas.cz, můžete nám zkusit zavolat. Telefonní číslo je 22 155 25 25 nebo 24 24 na konci. Náš dnešní host dostává různé přezdívky. Jednou z nich je třeba zelený dobrodinec, protože je zastáncem ekologického způsobu života. Je členem Rady Greenpeace, čestnou jihočeskou matku a právě teď se mnou ve studiu řeč je o Petru Vackovi, který je tedy hostem Dvojky Českého rozhlasu. O vás se, Petře, ví, že vy nejste žádný ekologický fanatik, ale spíš, že takovou nenásilnou cestou propagujete začlenění ekologie do toho každodenního života. Takže jak funguje vaše ekodomácnost?
Vy to říkáte tak hezky, teda já mám pocit, kdybyste mě furt chválila, co když se na to zvyknu a budu to pak normálně vyžadovat i v běžném životě.
Přijmete moje pozvání zase a vás opět pochválím.
No, zelený dobrodinec, to jsem teda ještě neslyšel, v poslední době slýchám tak jako, no oni jsou to docela drsný výrazy, tak nevím, jestli to můžu říkat ve veřejných médiích, ale tak jako ekoterorista
je z toho nejměkčí,
no, pak jako různý takový jako prase z Prahy a takovýhle, no, takže takhle, u nás doma to funguje tak, že vlastně takový to běžný věci jako třídění odpadků, to už víceméně je samozřejmost, to i moje drahá žena vlastně to bere jakože normální věc, takže na dvorku máme takovou malou třídírnu a pak s tím chodíme, takový náš program, že pak si vždycky vyjdeme k těm kontejnerům a s radostí si to
musím
tam
říct, že v tomto směru jsme si velmi podobní, protože my chodíme také na recyklační vycházku doma.
No, tak to je úžasný, tak to správně děláte. Můžeme někdy jít spolu. A co jsem ještě chtěl říct, no, pak já teďka vymýšlím různý takový fígle, jak bych ušetřil jednak za energie a jak bych vlastně tím ušetřil i životní prostředí, takže já jsem asi jeden z mála, který ještě chytil zelená úsporám program, takže jsem teďka zateplil dům, vyměnil okna, teď zrovna u mě doma dělníci pracují na rekuperační jednotce, což je takové nucené větrání, které vám ještě navíc v takovém vyměníku veme veškerý teplo, který by šlo ven, ale vrátí ho vlastně s tím čerstvým vzduchem dovnitř. Takže vlastně v zimě nemusíte otvírat okna, nepouštíte si dovnitř škodliviny a to, co vy větráte, tak vlastně nestratíte tu energii.
Také prý uvažujete o malé fotovoltaické elektrárně na zahrádce?
To jsem uvažoval, bohužel, tedy jak si páni politici mi to teda zkrouhli, takže to už není tak jako úplně v mých finančních možnostech, což vlastně je úplně paradoxní, protože tak vlastně to, ten původní plán asi byl, že to budou mít ty malí spotřebitelé,
kterým
pro vlastní
se to bude
potřebu,
dotovat.
Tak místo toho vlastně to mají velké energetické firmy, kterým to dotujeme my, takže oni vlastně sami pro sebe si vybírají ty ekologické poplatky. Takže bohužel v tom jsem teda nezafungoval, ale to by se mi líbilo moc. Teď jsem si dal hrozně velkou radost, že jsem si koupil, že jsem si udělal zadržování vody. Koupili jsme si ty velký sudy, tak veškerá voda ze střechy. No jo, no, že já jsem to měl, přišla první bouřka, já to měl během 5 minut plný, tak jsem musel koupit druhej, ale další už se mi tam nevejde, že jo, tak já, když začne pršet, tak já běhám s různýma hrníčkama po dvorečku a snažím se
chytit. A dešťovou vodu.
Mně to přijde nejde strašná škoda, že by to jako mělo utíct do kanálu. No, tak takhle vlastně takovýhle věci se u nás dějou. No, tak se snažíme kupovat občas nějaký ty biopotraviny. Musím říct, že kolikrát i ty kvalitnější. Naštěstí máme, žena má rodiče v Žamberku, v Orlických horách a tatínek má velké hospodářství jako takové svoje hobby, tak čas od času dostaneme kus takového třeba biojehněčího, což je strašná lahůdka, nebo tam jim běhají slepičky po dvoře, tak když nějaká už jako doběhá, tak třeba občas končí taky u nás v krči na stole, což je taky prostě neskutečný rozdíl oproti té růžové mase, co koupíte v obchodě, najednou máte takový jako malýho ptáčka, který má žlutou kůži a má tmavý maso. Jo. To prostě pro mě, pro dítě z města, to byl neuvěřitelný objev, že vlastně slepice ve skutečnosti vypadají takhle. Jo. To jsem byl notně překvapen.
Vy tady dnes máte na sobě pruhované tričko, co je námořník. Ano. Ale já o vás vím, že před nedávnem jste byl spíš tak trošku v Zálesáckém, protože jste byl na Šumavě.
Tam bylo i tohleto moje tričko. Byl jsem tam podpořit aktivisty, co se snaží zastavit nebo zpomalit kácení, ilegální kácení v těch nejcennějších částech Národního parku. Je to pro mě teda velice silný zážitek. Jednak je pro mě nepochopitelný, jak nikdo není ochoten poslouchat odborníky a vědce. Jo, já jsem zažil přednášku pana profesora Pavla Kindlmana, který naprosto jasným způsobem a naprosto logicky vysvětlil, proč by se v těch vzácných částech kácet nemělo. A naopak, že v těch částech, co vlastně jsou takovou tou monokulturou, tam, že ty zásahy proti kůrovci jsou strašně potřeba, ale tam se zase až tolik nedějí. Jo? Tak to byl pro mě jeden prapodivný zážitek. Druhý velice silný zážitek, ne hezký, je, jak politici a úředníci státu, který by měli reprezentovat stát, výkon státní moci, dodržování zákonů, jak na to naprosto kašlou. Jak si vymyslejí zákony, ale pak je vůbec nedodržou, ani nemají pocit, že by jako se tím měli obtěžovat. Jo? To je prostě proto, že to ilegální kácení je ilegální z toho důvodu, že ve skutečnosti by na to bylo potřeba 3 povolení, 3 schvalovacích procesů. Správa parku se tím vůbec neobtěžovala, jo? Protože mají pocit, že to nepotřebují. To je druhý ošklivý zážitek. A třetí ošklivý zážitek je, a ten je asi nejsilnější, z toho, jakým způsobem se místní obyvatele třeba v Modravě k tomu stavějí. Tam ta atmosféra je taková, že tam už se v podstatě nedá o ničem diskutovat. Jo? Tam je prostředí vlastně, já nevím, jak to mám říct, mě to hrozně připomíná ten paragraf to podněcování násilí a nenávisti vůči skupině obyvatel. Těm aktivistům tam rozbili auta, rozbili jim přední skla, zalili jim výfuky montážní pěnou, jednomu vypustili brzdovou kapalinu z auta, takže kdyby vyjel, tak se zabije. Nikde je tam neubytujou, nikde je tam nepustějí jako do restaurace. Jo? To je v podstatě se řeší to, že přijde Rom do restaurace a oni ho neobsloužejí, tak vlastně je to rasismus, že jo? Tak vlastně tady je to podobný. Tady prostě proto, že máte určitý názor a vyjádříte společenský postoj, tak vás neobsloužej. Tak je hrozně zvláštní role vlastně policie, že ona by měla zabránit ilegálnímu kácení, naopak ona ho vlastně jako chrání. Já vám řeknu, já bych nechtěl být policajt, protože to musí být jako taková schizofrenie, že máte nějaký ideály, něco budete dělat a pak děláte něco úplně opačného. Toho opravdu, to bych jako rozhodně nechtěl dělat. Já, jestli bych mohl zaapelovat, tak já bych byl strašně rád, kdyby se mohli jako všichni zúčastnění uklidnit a nechali by mluvit ty odborníky, kteří tomu rozumějí, a ty by našli nejlepší cestu, jak ochránit park, ty vzácné části parku, ty nedotčený, ty původní pralesy, a jak to udělat, aby to nepoškozovalo zájmy lidí, co žijou v okolí. Já si myslím, že ta cesta je, ale prostě rozhodně se to nevyřeší násilím, nadávkama a nenávistí. Tohle prostě opravdu cesta není.
Čili opět to, o čem se mluví neustále, zasednout zpátky k jednacím stolům, opustit pily.
No, prostě přestat kácet, tím pádem přestane blokáda a začne se jednat. A lidi, profesionálové, odborníci, kterými si platíme ty věci ze svých daní, tak sakra, na co si je platíme, když je pak neposloucháme, tak ty by měli říct hlavní slovo. A byl bych hrozně rád, kdyby politici byli schopní tyhle ty lidi, co tomu rozumějí, poslouchat, že jo? Protože tak vlastně, jako, když o tom mluvím já, herec, tak jako, taky je to absurdní, že jo? Taky prostě nejsem odborník. Stejně tak prostě někdo, kdo je ekonom, tak tomu taky prostě bohužel nerozumí. Nemá na to ten odborný základ, no. Tak jako měli bychom poslouchat i odborníky.
300krát přišel domů, 200krát vstával, 150krát se rozvstekal, 50krát měl nějaký milostný výlev. Petr Vacek, mimo jiné taky herec z nekonečného seriálu Ulice, je naším dnešním hostem. Petře, budete pokračovat dál v natáčení nekonečného seriálu?
Teda, teď jsem si říkal, kam míří, co z tohohle vyleze. No, je to pravda, já úplně přesně nevím, jako situace je taková, že v tuto dobu mi jedna smlouva skončila, uvidíme v září, jestli ještě o mě budou mít zájem nebo ne, pak bych v tom pokračoval, je už to 6. rokem, no, takže už je to docela dlouho. Je to hrozně zvláštní, takovou práci já jsem předtím nikdy nedělal a myslím si, že málo kdo z těch lidí, co do toho vlez, že něco předtím zažil takovýho, z řemeslného hlediska je to strašně vlastně zajímavý, že opravdu to můžete ze začátku mít sebe větší trému před kamerou, ale když musíte natočit to takovýho materiálu, že točíte 12 hodin denně, ona vás ta tréma brzo přejde, protože na to není čas. Jo. A opravdu, když jako opravdu něco zkoušíte 200krát a 200krát to hrajete, tak pak už to umíte. Jo. Takže vlastně z hlediska řemeslného hereckého je to neskutečná škola. Jo. To, co vlastně třeba v Ypsilonka je, myslím, velice zajímavý útvar herecký, ale hodně specifický. Jenom takový jakoby úzce omezený, jo. Tam vlastně spíše takový jako komentovaný herectví, že tu postavu tak jako držíte před sebou a děláte si z ní legraci to, jo. Spíše takový moderování, bych řekl, Ypsilonka. A když to tady vlastně, jako jsou to ty technické věci, které už jsem dávno měl umět, tak já je umím díky ulici.
A teď vyzkouším možná vaši paměť, jestli no. Budete, poznáte, kam teď mířím. Papoušek, který byl sprostý jako starý mořský vlk, žádný mol šatní nemiluje potlesk. Co jsem to právě teď přečetla, to jsou názvy seriálu, který vy jste namluvil pro Český rozhlas. Je to seriál Dětský zvěřenec.
No jo, ano.
Pamatujete se na
to? To se pamatuju, to byly hrozně hezký pohádky.
A naši posluchači se s nimi můžou pořád ještě setkávat pravidelně v pořadu Domino, který vysílá Dvojka Českého rozhlasu. Budete se dál vracet i k téhle rozhlasové práci za mikrofonem?
Já bych hrozně rád, ale to by mě někdo musel oslovit. Takže my jsme dokonce pak ještě dělali, jak ono se to jmenovalo. A ještě něco navíc. A to bylo taky, to mě hrozně bavilo. No, to jsem si tam vždycky hrozně vymýšlel. Vždycky jsem koukal na toho technika, jak na mě valí oči, co to za země leze, jak tam vřískám a poskakuju. A...
No a já bych teď slyšela ráda ještě něco navíc od Petra Vacka, ale bohužel se musíme rozloučit, protože blíží se 12. hodina, prostor teď dostanou zprávy. Takže Petře, myslím, že témat na povídání je dost a dost a věřím, že se spolu nevidíme a neslyšíme naposledy.
No, já bych velice rád, a vy jste mě tady tak chválila, že mám pocit, že bych měl udělat všechno pro to, aby vaše slova se naplnila a slibuju, že se polepším a budu žít tak, abych naplnil vaši představu o mně.
Představa bude určitě naplněna. Od mikrofonu se v tuhle chvíli loučí Eva Kvasničková a ještě vás pozvu na zítřejší vysílání. Tady bude moje kolegyně Stáně Lekešová. Hezký den vám všem.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.